andaðist í fyrradag, laugardaginn 5. apríl. Hann var tæpra 78 ára að aldri. Geir Gunnarsson var fæddur í Hafnarfirði 12. apríl 1930. Foreldrar hans voru Björgólfsdóttir húsmóðir og maður hennar Gunnar Ingibergur Hjörlufsson, sjómaður, er fórst í hinu mikla sjóslysi síðla árs 1941 er togarinn sviði úr Hafnarfirði sökk. Geir lauk stúdentsprófi í Menntaskólanum í Reykjavík árið 1951 og nam síðan viðskiptafræði í Háskóla Íslands árin 1951 til 1954. Frá 1. mars 1954 var hann skrifstofustjóri Hafnarfjarðarbæjar og lét af því starfi 1. desember 1962. Í kosningum til Alþingis árið 1956 og sumarkosningum 1959 var Geir Gunnarsson í kjöri fyrir Alþýðubandalagið í Hafnarfirði og varaþingmaður landskjörina alþingismanna. Tók hann þá tvisvar sæti á Alþingi fyrst 1957 og síðan 1959. Í haustkosningunum 1959 var hann á lista Alþýðubandalagsins í Reykjaneskjördæmi, náði kjöri og átti sæti á Alþingi samfleytt til ársins 1991, sat á 37 þingum alls. Árið 1991, að lokinni þingsetu í 32 ár, var Geir Gunnarsson skipaður aðstoðar ríkissáttasemjari. Hann naut þar reynslu sinnar og skarpskyggni og þess traust sem hann hafði áunnið sér. Honum voru á þingferli sínum og síðar falin ýmis aukastörf og verður einungis fárra getið. Hann var í tryggingaráði 1967 til 1978, var skipað 1971 í endurskoðunarnefnd tryggingakerfisins og 1972 í þingmannanefnd til að endurskoða tekjuöflunarkerfi ríkisins. Í stjórn framkvæmdastofnunar ríkisins, síðar byggðastofnunar var hann 1978 til 1987 í bankaráði Seðlabankans 1990 og til 1993 og í bankaráði Búnaðarbankans 1994 til 97. Geir ólst upp á sjómannsheimili í Hafnarfirði og lifði breytilega tíma á langri ævi. Að loknu skólanámi tók hann við mikilvægu starfi á vegum bæjarfélagsins en sneri sér síðan að landsmálum. Hann var vel búinn undir að taka sæti á Alþingi en þar átti hann lengi sæti í fjárveitinganefnd, var talsmaður síns flokks í þeim málaflokki og tímabili formaður fjárveitinganefndar. Nautaði þar víðtækrar þekkingar sinnar á fjármálum ríkisins, þótti fastur fyrir en var jafnframt liprumenni í samstarfi og glaðsinna. Ég bið háttvirta þingmenn að rísa á sætum í minningu Geirs Gunnarssonar.